Her begynder Roms søjler af Jack Ludlow. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Nick Webb, en stjerne. Prolog. Det var for sjov. En af den slags djævelske numre, som Lucius Valerius elskede, men som hans bedste ven, Aulus Cornelius, var utryg ved, på grund af sin store respekt for gudernes magt. Hvordan skulle to 12-årige drenge kunne vide, at det, de ville komme til at opleve denne aften, skulle få indvirkning på resten af deres liv? De var begge iført voksentøj, som det passede sig for et besøg hos den berømte Sibylle, et orakel, der boede i en hule i Albanerbjergene i nærheden af Rom. Det var et privilegium, der var forbudt for drenge. Tilrendelsen af voksentøjet havde understreget, at nok var Aulus stærk og behendig, men han blev let overgået, når det galt om at være udspekuleret. Hjemme på sin fars landsted, omgivet af sin egen families slaver, ville han være styrtet ind, have snuppet, hvad han skulle bruge, og være stukket af. Lucius var gæst. Han valsede ind med ejermine og kom ud igen med tøjet pænt over armen, tilsyneladende uden at bekymre sig om de pryl, som både drengene og slaverne ville få, hvis det blev opdaget. Tøjet skulle få dem til at se mere voksne ud, og også på det område havde Lucius et fortrin frem for sin ven. Aulus havde sin races typiske fremtrædende og lige næse, fyldige kinder og ansatsen til en ædel høj pande, men han havde svært ved at tøjle sit tykke sorte hår, så det kom til at se voksent ud. På en eller anden måde lykkedes det Lucius, som var mindre og på alle måder blødere i trækkene, bare ved sin overlegne holdning, at se ældre ud. Det krævede mod at træde ind i den svagt oplyste hule. Der var iskoldt, flagermusene susede om ørerne på dem, og den eneste lyd var dryppende vand. Under en osende olielampe blev der lagt mønter i en tilhyldet hjælpers hånd. Det skulle forestille en offergave til Sibyllens magt, men Lucius hviskede på sin sædvanlige uærbødige facon, at det snarere var bestikkelse. Aulus var ude af stand til at se på sin ven eller få et ord frem. Hans hjerte hamrede, så han var sikker på, at det kunne ses ligesom sveden, der begyndte at pible frem langs hårgrænsen. Lucius svedte ikke, og hans stemme rystede ikke det mindste. De blev vist ind i et kammer, der var hugget ud i klippen og oplyst af flakkende fakler. Der stank af flagermusklatter og efterladenskaber fra mennesker og dyr, blandet med den tunge lugt af røgelse. Rester af døde dyr flød på gulvet mellem dem, og Sibyllen sad højt oppe på en piedestal af sten og stirrede lige frem for sig med tilsyneladende blinde øjne. Ingen af drengene havde lyst til at kigge nærmere på de blege knogler for deres fødder for at undersøge oprindelsen, men de efterlod den tydelige besked, at hvis man spildte gudernes tid, ville man ende som en bunke knogler for foden af oraklet. Med en stemme, der var meget dybere end normalt, bad Lucius roligt oraklet om at forudsige deres fremtid. Sibyllen svarede med en væsen. Hun var en gammel heks, hvis ansigt var mere rynket og furet end barken på et gammelt oliventræ. Hun stirrede frem for sig og ville vide, hvad de og deres forældre hed. Begge drenge var velbevandrede i deres familiers historie og opremsede adelige forfædre, som ikke blot havde været med til at grundlægge den romerske republik, men også til at opbygge den til den største magt i den kendte verden. Deres opremsning blev fuldt af en tavshed, der føltes som et halvt timeglas lang og forstærkede følelsen af mystik. I er jo kun drenge, væsede Sibyllen langt om længe, mens hun trak sine lange, flossede fingernegle gennem det glansløse grå hår. Det hører til sig for mænd at bede om oraklets gunst, ikke for små drenge. Vi har givet et offer, svarede Lucius. Hvis det er forbudt for drenge at bede om gunst, hvorfor blev vores offer da ikke afvist? Du må være Falerius, drengen. Det er jeg, svarede Lucius, næsten trodsigt. Du fører dig frem som en, der er ældre. Cornelius, drengen, er ærbødig. Det er du ikke. Har vi grund til at frygte dig? Spurgte Lucius. Aulus holdt vejret, og han rystede over hele kroppen. Det kan godt være, at Lucius ikke var bange for, at denne præst ene skulle slå dem til jorden, men det var han. Knoglerne, der lå spredt ud på jorden omkring dem, fik ham til at tro, at andre havde lidt den skæbne. Du har grund til at frygte, hvad jeg vil sige, Falerius. Hvis du, Sibylle, kan se min fremtid, er den allerede bestemt. Hvad grund har jeg så til at frygte den? En finger tilkaldte en uidentificerbar skikkelse, som knælede neden for Sibyllen og holdt et indrammet stykke papyrus frem. Sibyllen svang en pegefingernegl et par gange. Lyset fra faklerne bag hende indrammede det tynde papyrus, så drengene i silhuet kunne se hendes streger i luften blive forvandlet til en tegning af en slags, mens hun væsede sin profeti. Den ene skal tæmme en mægtig fjende. Den anden slog til for at redde Roms ry, men begge forgæves. Kig mod himlen, hvis I tør. Skønt det, I frygter ej kan flyve, vil I begge se det, før I dør. En fejende bevægelse af hånden fik papyruset til at løfte sig fra den spinkle ramme og rulle sig sammen til en skriftrulle, som Sibyllen greb og smed for deres fødder. Lucius bøjede sig ned, samlede den op og åbnede den, så de kunne se en tegning af en blodrød fugl. Den ubehjælpsomme tegning viste tydeligt en ørn i flugt. Hvad betyder det? Spurgte Lucius. Latteren var høj og humor forladt, en kavlen, der gav genlyd mellem væggene. Du er klog, Falerius. Det bestemmer du. Lucius var måske nok uærbødig, men det, der dernæst skete, gav et hak i selv hans overlegne attitude. Han udstødte et halvkvalt